Καλημέρα σας, καλό Σάββατο να έχετε. Είναι εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, με μια μικρή καθυστέρηση λόγω κάποιων επρόπτων οδικών. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τους ήχους εκπομπής, η Μαριλένα Κουσολού συντονίζει την παραγωγή της. Λοιπόν, να θυμίζουμε ότι αυτή την εκπομπή, όπως και όλες πια λόγω του πρώτου προγράμματος, μπορείτε να τις αναζητήσετε στο διαδίκτυο μετά, να τις ακούτε όποτε σας βολεύει. Χρησιμοποιείτε λοιπόν τις δυνατότητες του Web Radio, της ΕΡΤ, με τον τίτλο της, με το πρώτο στην Ευρώπη και στον κόσμο, και την ακούτε ξανά ή όταν εσάς σας βολεύει. Το ραδιόφωνο πια δεν είναι μόνο την ώρα που μεταδίδεται. Λοιπόν, κυριάρχησε στην επικαιρότητα την ημετέρα η Σύνοδος Κορυφής των κρατών του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η EU-MED, 9, αν και ήταν 8η. Η ομάδα αυτή, να θυμίσουμε ότι αποτελείται από τα κράτη-μέλη του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή την Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Μάλτα και την Πορτογαλία, με τις οποίες ξεκίνησε, 7 χώρες, και προστέθηκαν τώρα, αυτή τη φορά, και άλλες 2, η Κροατία και η Σλοβενία. Να θυμίσουμε ότι αυτό το σχήμα ξεκίνησε από εδώ, από την Αθήνα. Ήταν πριν 6 και κάτι χρόνια, πριν 5 και κάτι χρόνια. Ήταν τον Σεπτέμβριο, 9 νομίζω, Σεπτεμβρίου του 2016, όταν πρώτο συνεκλήθη αυτή η σύνθεση ομάδων, η ομάδα αυτή χωρών στην Αθήνα. Και από τότε συνεχίζεται αυτή η δομή. Η ατζέντα των χθεσινών συζητήσεων περιέλαβε, θα τα ακούσατε βέβαια στα δελτία ειδήσεων κατά κόρον, θέματα της Ανατολικής Μεσογείου, στα οποία οι υπόλοιποι συντάχθηκαν με τις θέσεις της Κύπρου κυρίως και της Ελλάδας, σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και ειδικά βέβαια την Τουρκία. Έγινε πάρα πολύ συζήτηση για την κλιματική κρίση, η οποία πλήττει ιδιαιτέρως την Μεσογειακή Λεκάνη. Επομένως, ήταν συναφές και το θέμα της πολιτικής προστασίας που επίσης αναπτύχθηκε, αλλά και τα ζητήματα της ασφάλειας, τα γενικότερα, η εξελίξη στο Αφγανιστάν. Υπόθηκαν κάποια όχι πολύ συγκεκριμένα πράγματα για την αύξηση της συνεργασίας της Ευρώπης όλης σε θέματα ασφάλειας και άμυνας. 4.500 λέξεις είναι το κείμενο συμπερασμάτων που είχε. Γίνανε και διάφορες διμερείς συναντήσεις. Το ερώτημα είναι βέβαια ένα τέτοιο φόρουμ τι έχει να προσφέρει στην εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών από πλευρά συνοχής και δυναμικής γύρω από αυτά τα ζητήματα, και να πούμε ότι στη Μεσόγειο, γύρω από τη Μεσόγειο, έχουν αναπτυχθεί διάφορες πολιτικές και ιδέες από τη δεκαετία του 80. Ακόμη και τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα στη δεκαετία του 80 ήταν μια πολιτική για τη Μεσόγειο, όπως έλεγε και ο τίτλος τους, σε συγκεκριμένα βέβαια πράγματα τότε. Το 1995 είχαμε τη διακήρυξη της Βαρκελόνης που καθιέρωνε μια ευρωμεσογειακή συνεργασία η οποία περιλάμβανε εκτός από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις περισσότερες από τις άλλες χώρες της Μεσογείου, τις μη ευρωπαϊκές δηλαδή, μια ιδέα ανάλογη είχε και η Γαλλία του Σαρκοζή το 2008 για τη Μεσογειακή Ένωση, για να φτάσουμε τελικά στο σχήμα της EU-MED από το 2016, όπως είπα. Λοιπόν, να δούμε τι είναι αυτό λοιπόν το σχήμα, να δούμε τι είναι αυτά που συζητήθηκαν χτες και βεβαίως να τα δούμε και υπό το πρίσμα της άλλης μεγάλης γεωπολιτικής εξέλιξης, η οποία ήταν, δεν αναφέρθηκε βέβαια επιλέξη, αλλά υπήρχε στα μυαλά όλων, ήταν η πρωτοβουλία AUKUS, όπως θα την προφέραμε, δηλαδή η συνεργασία των Αμερικανών με τους Βρετανούς και τους Αυστραλούς στον Ειρηνικό, που υποτίθεται ότι δεν είναι εναντίον της Κίνας και το οποίο, αν μη τι άλλο, ακύρωσε τα συμβόλαια ως γνωστόν των γαλλικών υποβρυχίων, προξενώντας τις μεγάλες αντιδράσεις της Γαλλίας. Θα πάμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος παρακολουθεί τα ευρωπαϊκά ζητήματα πολλά χρόνια, έζησε από την πρώτη στιγμή όλα αυτά που ανέφερα και βεβαίως έχει μια σαφή γνώμη για όλα αυτά. Είναι ομότιμος καθηγητής ευρωπαϊκής πολιτικής αλλά και πρέσβης σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών, πρώην πρέσβης σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Παναγιώτης Ιωακιμίδης. Γεια σας, κύριε Ιωακιμίδη.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, η πρώτη φορά η EU-MED είχε γίνει εδώ, το 2016, έτσι, από εκεί ξεκίνησε. Αλλά...
Ακριβώς, το 2014 όμως. Οι ρίζες της πάνε στο 2013, αλλά το 2014 είχε γίνει εδώ ακριβώς, με πρωτοβουλία της Ελλάδας.
Ναι. Οι ιδέες όμως γύρω από τη Μεσόγειο ήταν παλιές. και στο χώρο της ΕΟΚ και μετά της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Ευρωπαϊκής Ένωσης και πέραν τούτης με τη διακήρυξη της Βαρκελόνης κτλ. Είχαμε το Σαρκοζή να θέλει μια Μεσογειακή Ένωση το 8 και φτάσαμε τελικά σε αυτό το σχήμα. Κατά τη γνώμη σας, σαφώς η Μεσόγειος έχει μια ενότητα ιστορική, πολιτισμική, γεωγραφική όπως τη θέλει ο Φερνάν Μπροντέλ, αλλά και δεν είναι όμως βέβαια με την αρχαιοελληνική προέλευση της λέξης Μεσόγειος, δηλαδή είναι στη μέση της γης πια, όπως ήταν στην αρχαιότητα. Ωστόσο, είναι ένας χώρος που μπορεί να υπάρχει ενότητα δράσεων, σκέψεων, τουλάχιστον από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κοιτάξτε, θα έλεγα και μόνο η εικόνα της χθεσινής διάσκεψης κορυφής, η εικόνα των νέα ηγετών, των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Μεσογειακών, νομίζω στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας, αλλά στέλνει και μία σειρά από άλλα μηνύματα. Και επομένως η εικόνα αυτή καθεαυτή, το γεγονός δηλαδή ότι οι νέα ηγέτες μπορούν και συναντιόνται και συζητάνε κοινά προβλήματα, αυτό νομίζω ότι από μόνο του είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Από την άλλη μεριά όμως θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ναι, οι 9 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Βορείου Μεσογείου δηλαδή κατά κάποιο τρόπο, οπωσδήποτε έχουν κοινά προβλήματα, κοινά συμφέροντα και διαμοιράζονται κοινές αξίες. Αλλά εάν πάμε στο νότο όμως, δηλαδή στη νότια πλευρά της Μεσογείου, εκεί θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν αντιπαραθέσεις, συγκρούσεις κτλ. Που λίγο πολύ, κατά κάποιο τρόπο, υποβαθμίζουν ή αν θέλετε υπονομεύουν τη δυνατότητα ενότητας του συνόλου του Μεσογειακού χώρου. Πάρα τα αυτά, νομίζω το γεγονός ότι γίνεται η ΜΕΔ 9 τώρα, διότι έχει προσθεθεί η Σλοβενία και η Κροατία, νομίζω ότι είναι μια πολύ χρήσιμη και πολύ και αναγκαία θα έλεγα διαδικασία που καλό θα είναι βεβαίως να συνεχιστεί και νομίζω ότι θα συνεχιστεί τελικώς. Βεβαίως, επιτρέψτε να πω από την πλευρά μου ότι θα είχε πολύ ενδιαφέρον εάν η Ελλάδα προσκαλούσε εκτός από τις 2 χώρες μέλη της Ένωσης, δηλαδή τη Σλοβενία και την Κροατία, εάν προσκαλούσε και τις υποψήφιες για ένταξη χώρες που έχουν ακτές στη Μεσόγειο.
Ναι.
Με άλλα λόγια, το Μαυροβούνιο, την Κροατία και την Τουρκία. Ναι. Και σκεφτείτε παραδείγματος χάρη η Τουρκία να ήταν στο τραπέζι με την ιδιότητα της παρατηρήτριας χώρας, όχι του πλήρους μέλους,
ναι,
και να άκουγε τα όσα αυτά πολέθησαν. Νομίζω ότι θα είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά παρά τα αυτά, και όπως συγκροτείται, δηλαδή με τις 9 χώρες, νομίζω ότι το μήνυμα που στέλνει είναι αρκετά σημαντικό και αυτό θα πρέπει να το καταγράψουμε. Και ειδικά για την συνάντηση των Αθηνών, τη χθεσινή συνάντηση, είναι επίσης σημαντικό ότι υιοθετήθηκαν 2 κοινές δηλώσεις, λίγο φλίαρες ομολογουμένως.
4.500 λέξεις μέτρησα.
Ακριβώς. Η μία για το περιβάλλον, η άλλη περισσότερο πολιτική δήλωση για τα γεωπολιτικά προβλήματα της Μεσογείου, οι οποίες δηλώσεις λένε πάρα πολλά πράγματα, πολύ σημαντικά. Βεβαίως τα περισσότερα θα μείνουν γράμμα κενό, αλλά παρά τα αυτά και αυτό έχει τη σημασία του. Δηλαδή το γεγονός των δηλώσεων ότι υπήρξαν, συμφωνήθηκαν από τα 9 κράτη-μέλη με την παρουσία και τη συμμετοχή και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ursula von der Leyen.
Ναι, το πολιτικό ας πούμε σκέλος που έχει τα γεωπολιτικά είναι εντυπωσιακό ότι έχει πολλές αναφορές για την Ανατολική Μεσόγειο, για την ΑΟΣ, για τις έρευνες. Φωτογραφίζει ή και αναφέρει άμεσα την Τουρκία. Θα έλεγα ότι υιοθετήθηκαν πολλές από τις κυπριακές θέσεις σε αυτό το κείμενο.
Υιοθετήθηκαν, να σημειώσουμε για την ισορροπία, ότι αναφέρει επίσης και την ανάγκη να έχουμε ένα διάλογο,
ναι,
με την Τουρκία.
Βεβαίως.
Κάτω από τις αιρεσιμότητες, από τις προϋποθέσεις που έχουν θέσει τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια.
Σωστά.
Επομένως, το μνημονεύω αυτό για να έχουμε την ισορροπία του κειμένου, ότι ναι, επικρίνεται και δικαίως η Τουρκία για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου κτλ. Και καλείται να εγκαταλείψει όλες αυτές τις παραβατικές συμπεριφορές. Αλλά από την άλλη όμως λέει ότι επιθυμούμε να έχουμε ένα διάλογο, διότι έχουμε και με την Τουρκία ορισμένα κοινά προβλήματα, εφόσον φυσικά η Τουρκία σεβαστεί τις προϋποθέσεις, τις αιρεσιμότητες που έχουν τεθεί.
Ναι. Μας ακούτε, κύριε Ακημίδη?
Ναι, ναι, βέβαια.
Α, συγγνώμη, νόμιζα ότι χάθηκε η γραμμή. Πάρα πολλές είναι οι αναφορές επίσης στην κλιματική αλλαγή, διότι η Μεσογειακή Ζώνη είναι από τις σαφώς, ας πούμε, πιο ευαίσθητες περιοχές εξαιτίας αυτής και βέβαια κατά συνέπεια και η ανάγκη για εμβάθυνση και ανάπτυξη περισσότερο των μηχανισμών πολιτικής προστασίας. Αυτό επίσης είναι κάτι το οποίο τονίστηκε πολύ και λογικό είναι αυτό, ακούγεται. Εγώ απλώς να ρωτήσω αν αυτό το κομμάτι που είπατε κι εσείς και που από το 1995 υπήρχε μια ανάπτυξη αυτής της ιδέας, δηλαδή μια ευρωμεσογειακή συνεργασία που αφορά και τότε, αν θυμάμαι καλά, άλλες 12 χώρες που οι οποίες συνορεύουν με τη Μεσόγειο και είναι και στη Μέση Ανατολή βέβαια και στη Βόρεια Αφρική, αν αυτή η προοπτική, η οποία είναι η ευρύτερη περιοχή που ακουμπά την Ευρώπη, την αφορά, υπάρχουν τόσες σχέσεις οικονομικές, πολιτικές, τα μεταναστευτικά ζητήματα για μια αντιμετώπιση και οι πολιτισμικές, ας πούμε, συγκλήσεις, αυτές που επαναλαμβάνω καταγράφει ο Μπροντέλ στο έργο του «Το μνημιακό για τη Μεσόγειο», αν αυτά ακόμη έχουν μια προοπτική με όλη την αναταραχή αυτή που υπήρξε. Έτσι κι αλλιώς στην Ανατολική Μεσόγειο οι κρίσεις και οι συγκρούσεις δεν έπαψαν ποτέ και αφορούν φυσικά την αντιπαράθεση του Ισραήλ αλλά και μεταξύ τους ορισμένων αραβικών χωρών και πολύ δε περισσότερο μετά την Αραβική Άνοιξη, όπως διαμορφώθηκε η κατάσταση.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχουν και θα πρέπει να σημειώσουμε ότι πριν λίγους μήνες, λίγο καιρό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε και ο ύπατος εκπρόσωπος από κοινού παρουσίασε μια νέα ανανεωμένη ατζέντα κατά κάποιο τρόπο για το σύνολο της περιοχής.
Την νότια γειτονία, όπως λέγεται πλέον.
Ακριβώς. Της Μεσογείου. Και νομίζω ότι είναι αναγκαία. Δηλαδή, ωραία, είναι χρήσιμη η Med9, η Μεσόγειος των Ενέων, να συζητά τα κοινά προβλήματα, αλλά θα πρέπει να υπάρξει μια συνεκτική ολοκληρωμένη προσέγγιση, πολύ πιο συνεκτική και ολοκληρωμένη από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με άλλα λόγια, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί πολύ πιο έντονα στην περιοχή, ιδιαίτερα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και με την οικονομική της και την εμπορική της παρουσία, αλλά κυρίως με την πολιτική και την στρατιωτική της παρουσία. Δεν εννοώ να στρατιωτικοποιήσει την σχέση, αλλά ότι χρειάζεται μια παρουσία που να στηρίζεται και στη σκληρή δύναμη για την περιοχή που είναι συγκρουσιακή είναι αναγκαία. Mm-hmm. Πολύ περισσότερο τώρα που εκ των πραγμάτων οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δείχνει και η Συμφωνία Όκους, μετατοπίζει αποφασιστικά το ενδιαφέροντος στην περιοχή του Ινδοειρηνικού και αυτό φάνηκε πλήρως.
Mm-hmm.
Επομένως, θα πρέπει να ξαναδούμε λίγο και το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ελλάδα θα πρέπει να τον ξαναδεί, όπως θα πρέπει να ξαναδιαβάσει βεβαίως και την θέση της Τουρκίας. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, ένα άλλο κεφάλαιο. Πάντως, έχετε δίκιο να επισημαίνετε την αναγκαιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μια πιο ολοκληρωμένη, πιο φιλόδοξη παρουσία στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου ιδιαίτερα, ο οποίος είναι ο κατεξοχήν εκρηκτικός χώρος για την Ευρώπη, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή Μέσης Ανατολής κτλ.
Γιατί, κύριε Ιωακημίδη, αν αντιληφθούμε τον κόσμο ως μεγαπεριφέρειες, η Ευρώπη ίσως δεν μπορεί να γίνει παγκόσμια δύναμη, αλλά σίγουρα η ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου είναι στη μεγαπεριφέρειά της, όπως και ένα κομμάτι το υπόλοιπο της Ανατολικής Ευρώπης, με το οποίο καλό είναι να μην είναι σε σύγκρουση, αλλά σε κάποια συμπληρωματικότητα. Αλλά ήδη θέσατε και το θέμα που ήταν βέβαια στο πίσω μέρος του μυαλού όλων των ηγετών χθες. Δεν αναφέρθηκε φυσικά πουθενά, ούτε καν από τον Μακρόν. Αλλά όλοι πάθανε ένα σοκ από αυτό τον δεύτερο εφνιδιασμό των Αμερικανών μέσα σε λίγες μέρες. Ο πρώτος ήταν ο τρόπος που αποχωρούν από το Αφγανιστάν, που αποχώρησαν. Ο δεύτερος είναι η ανακοίνωση αυτής της καινούργιας πρωτοβουλίας. Αλλά φυσικά όλα αυτά ήταν και σε ένα βαθμό προδιαγεγραμμένα. Η έκπληξη είναι και λίγο, νομίζω, υποκριτική. Τα ξέραν αυτά. Πιθανότητα ακόμα και οι Γάλλοι είχαν πληροφορηθεί από τον Ιούνιο, όπως λέει ο Μόρισον, ότι η Αυστραλία δεν θα πάρει τα υποβρύχια τους. Και εν τέλει, όμως, αυτή η ιστορία με τον Ειρηνικό και την Αούκους είναι μια διαφορετική, πια βάζει την Ευρώπη σε ένα υπαρξιακό διαφορετικό ερώτημα. Και πέραν φυσικά των συμφερόντων της αμυντικής βιομηχανίας της Γαλλίας, που είναι δικό της ζήτημα, αν πουλάει δεν πουλά τα υποβρύχια της.
Κοιτάξτε, η Όκους νομίζω ότι που ευνηδίες ομολογουμένως στην Ευρώπη, διότι...
Σχετικό βέβαια, γιατί όπως είπατε ξέραμε τη μετακίνηση του ενδιαφέροντος των Αμερικανών, τις σχέσεις των αγγλοσαξονικών χωρών.
Ενημέρωση ούτε από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών,
επισήμως,
ούτε από τις άλλες δύο χώρες στην Ευρώπη.
Ναι.
Δηλαδή μπορεί να ξέραμε ψήγματα πληροφοριών από εδώ και από εκεί, αλλά επίσημη ενημέρωση δεν υπήρξε, και αυτό δείχνει κατά κάποιο τρόπο ότι η Αμερική δεν πολύ υπολογίζει. Ελπίζαμε ότι με το Biden τα πράγματα θα είναι διαφορετικά, αλλά τελικώς δεν είναι και τόσο διαφορετικά. Και εν πάση περιπτώσει η Ευρώπη θα πρέπει από όλη αυτή την οδυνηρή εμπειρία να αντλήσει τα σωστά διδάγματα. Και το πρώτο σωστό δίδαγμα είναι κάτι που υπογραμμίζει και ο Εμμανουέλ Μακρόν, ότι θα πρέπει να επιταχύνει τη διαδικασία για την οικοδόμηση της λεγόμενης στρατηγικής αυτονομίας και κυρίως του ευρωπαϊκού στρατού, όπως και αν τον θεωρήσουμε πάντων.
Ναι.
Με άλλα λόγια, εάν αδρανήσει και πάλι, τότε θα συνεχίσει να εκπλήσεται, να ευνηδιάζεται, να πιάνεται στον ύπνο, χωρίς να μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι μια επιλογή για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την Ευρώπη. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να προχωρήσει σε πολύ συγκεκριμένες κινήσεις για να καλύψει το κενό το οποίο έχει, αλλά και κυρίως, θα έλεγα, χρειάζεται να υπάρξει και η πολιτική βούληση για να δράσει η Ευρώπη, διότι σε ένα μεγάλο βαθμό τα προβλήματα προκύπτουν από την απουσία πολιτικής βούλησης. Με άλλα λόγια, οι 27 δεν μπορούν εύκολα να συνοηθούν όλοι τους. Γι' αυτό και έχω προτείνει εγώ, έχω διατυπώσει την άποψη, και όχι μόνο εγώ, προφανώς και η Γερμανία και η Γαλλία, έχουν προτείνει τη δημιουργία ενός συμβουλίου, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας, που θα μπορεί να λαμβάνει γρήγορα και αποφασιστικές αποφάσεις τη στιγμή που πρέπει, για να αντιμετωπίσει και να προλάβει κρίσεις, να επιλύσει συγκρούσεις και να διασφαλίσει τη σταθερότητα και την ειρήνη.
Άλλωστε, οι ευρωπαϊκές συνθήκες προβλέπουν τις ευέλικτες συνεργασίες, μπορούν να γίνουν συσπυρώσεις.
Έχετε δίκιο, βεβαίως.
Χωρίς να είναι όλοι και καλά. Υπάρχει και αυτή η διαδικασία της ΠΕΣΚΟ, η οποία είναι υποτίθεται σε εξέλιξη. Μάλιστα, περιλαμβάνει και χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως την Τουρκία.
Την Νορβηγία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Και κάποια συζήτηση γίνεται για να συμμετέχει και η Τουρκία.
Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει ζητήσει, έχει κάνει αίτηση για να συμμετάσχει. Υπάρχει αντίδραση. Αλλά επιτρέψτε μου να πω και εδώ ότι θα πρέπει να συμμετάσχει η Τουρκία. Είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας. Βεβαίως η Ελλάδα έχει τοποθετηθεί αρνητικά. Αλλά εάν το δούμε δημιουργικά και ευρηματικά, η Τουρκία καλό θα είναι να συμμετάσχει όχι στο πώληση, όχι στην διαδικασία λήψης αποφάσεων ή τέτοια πράγματα, αλλά σε πολύ συγκεκριμένα project. Θα συμμετάσχει όμως υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και πάλι, υπό συγκεκριμένες αιρεσιμότητες. Επομένως, δεν θα πρέπει να έχουμε ένα απόλυτο και κατηγορηματικό όχι, αλλά θα πρέπει να έχουμε ένα ναι υπό προϋποθέσεις. Διότι το δέσιμο της Τουρκίας, το κλείδωμα της Τουρκίας με την Ευρώπη και πολύ περισσότερο με την αμυντική της πτυχή, όπως είναι η ΠΕΣΚΟ, δηλαδή η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία, θα μπορούσε να είναι ευεργετική για τα ελληνικά συμφέροντα, αλλά μέσα από μία προοπτική που έχει ορίζοντα, που δεν βλέπουμε μόνο το σήμερα και σε ένα πολύ στενό περιορισμένο ορίζοντα.
Ναι.
Άρα, ορθώς αναφέρατε την ΠΕΣΚΟ, είναι πολύ σημαντική και μπορούμε να την αξιοποιήσουμε ευρηματικά για να μεγιστοποιήσουμε το δικό μας συμφέρον μεταξύ άλλων.
Και πάντως χρειάζεται και ένας τρόπος, ας πούμε, ξανά να κοιτάξουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Οι αλλαγές οι γεωπολιτικές με τις οποίες τώρα μας δίνεται και την πάσα που λέμε στη δημοσιογραφική γλώσσα να συνεχίσουμε το θέμα, να δούμε την επανατοποθέτηση της Τουρκίας στα διεθνή πράγματα, γιατί σαφώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις και στο Αφγανιστάν και στη Μέση Ανατολή αλλάζουν κάποια πράγματα για την Τουρκία και το ρόλο της. Οπότε ασφαλώς πρέπει να σκεφτούμε και λίγο με περισσότερη φαντασία και χωρίς όλες τέλος πάντων τις αυτοματικές αντιδράσεις που πολλές φορές έχουμε. Κύριο Ακημίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την προσέγγιση του χθεσινού αυτού σημαντικού γεγονότος στην Αθήνα. Λοιπόν, και να αναφέρω ότι από χθες γίνεται και κάποια άλλη αρκετά ενδιαφέρουσα διοργάνωση στην ελληνική πρωτεύουσα. Για τρεις μέρες, μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου, συνέρχεται το συνέδριο της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, το οποίο αποτελείται από τους αρχηγούς ενόπλων δυνάμεων των κρατών μελών. Οικοδεσπότης του συνεδρίου είναι ο αρχηγός για ΕΘΑ, ο στρατηγός ο Κωνσταντίνος Φλόρος. Βρήκε τον τρόπο να γίνει η διοργάνωση αυτή στην Αθήνα, για να τιμηθεί με αυτόν τον τρόπο έμεσα και η 200η επέτειος από την Επανάσταση του 21. Είναι μια σύνοδος καθιερωμένη εδώ και κάποια χρόνια, αλλά τώρα ασφαλώς έχει και αυτό την δική του σημασία, διότι οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων του ΝΑΤΟ θα συγκαλούνται για πρώτη φορά μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στο Αφγανιστάν. Αναγκαστικά δεδομένο είναι ότι προσκεκλημένος του Έλληνα ΓΕΘΑ είναι και ο αντίστοιχος αρχηγός ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας, ο κύριος Γιασάρ Γκιουλέρ, ο οποίος έρχεται βέβαια με δώρο, θα έλεγε κανείς, και κάποιες αερομαχίες που γίνονται τα προηγούμενα 24 ώρα. Φυσικά στον αέριο χώρο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Το ζήτημα είναι τελευταίο διάστημα τι γίνεται με την Τουρκία. Μέσα στο καλοκαίρι υπήρξε βέβαια μια σχετική ύφεση, επανέρχεται με θέματα έμεσα άμεσα, κάζους μπέλι, κρίζες ζώνες, Νίκο Μελέτη, όπως έγραψες και σε ένα άρθρο σου, και βέβαια εν τέλει η εικόνα που έχουμε στην Ελλάδα μιας Τουρκίας απομονωμένης και στριμωγμένης είναι ολοκληρωμένη, γιατί πολλοί βέβαια μπορεί να ενοχλούνται από την δράση της και τις πράξεις της, αλλά τελικά επιζητούν τη συνεργασία της, και αυτό μετά την εμπλοκή της στο Αφγανιστάν και την αλλαγή ρητορικής και διάφορες επαφές που έχει αρχίσει με τις μοναρχίες του κόλπου, ακόμη και την Αίγυπτο και το Ισραήλ, ενδεχομένως έχουν αλλάξει αυτά τα ζητήματα. Ναι, δεν ξέρω, με ακούει ο Νίκος Μελέτης? Ναι, με άκουσες? Ναι. Ναι, Νίκο, άκουσες, δεν ξέρω αν άκουγες.
Ναι, άκουσα όλα μια χαρά. Ήθελα να πω ότι η αποκλιμάκωση, η οποία υπήρξε ουσιαστικά από τον περασμένο Δεκέμβριο, με την απόσυρση του Ρούτς Ρέις από την περιοχή της μη οχρηματιμένης ελληνικής φαλοκρηπίδας, χαιρετίστηκε, και προφανώς όλοι το χαιρετίζουν αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι η αποκλιμάκωση επί του πεδίου σημαίνει και αλλαγή των θέσεων της Τουρκίας ή ότι η Τουρκία δεν θα επανέλθει στη διεκδικητική πολιτική της απέναντι στην Ελλάδα. Αυτό είναι μια σταθερή πολιτική επιλογή της Τουρκίας, η οποία ανάλογα με τη συγκυρία και ανάλογα με το πεδίο εκδηλώνεται και στην πράξη. Επομένως, καλό ήταν ότι υπήρξε αυτή η αποκλιμάκωση, δεν σημαίνει όμως τίποτα περισσότερο από αυτό που είναι ότι αποσύρθηκε το Roots Race, αλλά οι θέσεις όλες που έφεραν το Roots Race στην ελληνική υφαλοκρηπίδα παραμένουν. Και το είδαμε, όπως είπες και εσύ πριν από λίγο, ότι πριν από λίγες μέρες ο κύριος Ερντογάν και κυρίως ο κύριος Ακάρ, ο οποίος είχε αναλάβει ουσιαστικά έναν άτυπο ρόλο του ειδικού της τουρκικής κυβέρνησης για τα ελληνοτουρκικά, επανέφερε στην επέτειο μάλιστα της νίκης του Κεμάλ εναντίον του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία, όλη την ατζέντα. Και τη φρεσκάρισε. Ήταν το κάζους μπέλι, τις γκρίζες ζώνες, η αμφισβήτηση του FIR και του δικαίωματος για έρευνα και τη διάσωση, και φυσικά την αποστατικοποίηση. Αλλά και για τις έρευνες. Είπε ότι δεν θα επιτρέψει η Τουρκία να γίνουν έρευνες σε περιοχές που θεωρεί ότι είναι τουρκική υφαλοκρηπίδα ή ανήκει στις θαλάσσιες ζώνες του ψευδοκράτους. Επομένως, δεν πρέπει να μας καθησυχάζει το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ερευνητικό. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή με το Roots Race, που η πρόκληση που είχε δημιουργηθεί από την Τουρκία, να πούμε ότι η Τουρκία έχει απογοητευτεί σε μεγάλο βαθμό, διότι ένα πολύ κοστοβόρο πρόγραμμα για έρευνα στην Ανατολική Μεσόγειο δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα. Και επομένως, συγκρατείται, κρατάει την ένταση με ένα, αλλά δεν επιμένει και τόσο στις έρευνες αυτές. Αλλά όμως είδαμε και την προειδοποίηση ότι αν, λέει, η Κύπρος συνεχίσει το ενεργειακό της πρόγραμμα, με δεδομένο ότι η ExxonMobil έχει προαναγγείλει ότι θα κάνει γεωτρήσεις στο φθινόπωρο, δηλαδή Νοέμβριο, Οκτώβριο προς Νοέμβριο, τότε και η ίδια θα αντιδράσει. Επομένως, αυτό θα είναι ένα κομβικό σημείο, ναι, για το να δούμε μια σοβαρή κλιμάκωση και πάλι στην περιοχή.
Τώρα, γενικά με τις γεωτρήσεις θα δούμε τι μέλλον έχουν πια και στην Ανατολική Μεσόγειο και παντού εξαιτίας αυτής της πολύ πιο γρήγορης τελικά μεταστροφής σε πράσινες μορφές ενέργειας. Ίσως πρέπει να αρχίσουμε να τα ξανασκεφτόμαστε όλα αυτά και όχι μόνο για, με όρους τι κάνει η Τουρκία. Όμως, Νίκο, επειδή τα παρακολουθείς τόσο στενά τα ζητήματα, εδώ στην Ελλάδα έχουμε βέβαια μία συνεχή προβολή αυτών των ζητημάτων, δίνοντας τα μέσα ενημέρωσης και το πολιτικός κόσμος μια εικόνα ότι η Τουρκία είναι στριμωγμένη, απομονωμένη. Βεβαίως, σαφώς ενοχλεί η στάση της. Χθες, ας πούμε, αυτή η δήλωση των Αθηνών για μετά τη EUMED έχει πολλές αναφορές. Ωστόσο, η Τουρκία κινείται. Πρέπει να το καταλάβουμε, το δεχθούμε και με δυναμικό τρόπο παίρνει ρίσκα. Αυτό που κάνει στο Αφγανιστάν, πρώτον, να κρατάει την πρεσβεία της ανοιχτή. Δεύτερον, να διατηρεί μια δύναμη στρατιωτική στο αεροδρόμιο. Να έχει διάβλους με τους Ταλιμπάν και ταυτόχρονα ό,τι απέμεινε με τη Βόρεια Συμμαχία. Και φυσικά με σκοπό να ζητήσει ανταλλάγματα γεωπολιτικά και να αναδιαμορφώσει τις σχέσεις με τις ΗΠΑ που βλέπουμε και μια διαφορετική ρητορική από τους Αμερικανούς, αυτά είναι πραγματικά γεγονότα, έτσι, πρέπει να τα...
Βέβαια, και αυτό ακριβώς που είπες, η Τουρκία ρισκάρει. Εφόσον ρισκάρει, είναι φορές που τη στριμώχνεται, είναι φορές που χάνει, είναι φορές που κερδίζει όμως. Mm-hmm. Δηλαδή, αν δεν ρισκάρει στο διεθνές σκηνικό, ειδικά μια δύναμη όπως είναι η Τουρκία, που είναι αναθεωρητική δύναμη, δεν θα έχει μέλλον. Επομένως, είναι ταυτισμένο με την ίδια τη φύση του καθεστώτος τουρκικού το να ρισκάρει. Θέλει να δεχθεί σε χρήσιμη δύναμη, είτε αυτό είναι στη Λιβύη, είτε αυτό είναι στη Μέση Ανατολή και στη Συρία, είτε στο Ιράκ, είτε στο Αφγανιστάν, είτε στον Κάφκασο. Και αυτό πράγμα το κάνει με κάθε τρόπο. Και βλέπουμε ότι αυτό σε ένα ταραγμένο περιβάλλον, διεθνές περιβάλλον, υπάρχει και μια παγκόσμια αταξία, ότι αυτό τη βοηθάει να αποκτάει διάβλους και να δημιουργεί ισορροπίες πάρα πολύ δύσκολες. Βλέπουμε να συνεργάζεται στην Συρία με την Ρωσία, στη Λιβύη να συνεργάζεται με ένα καθεστώς το οποίο είναι απέναντι στις δυνάμεις που συνεργάζονται με τη Ρωσία και βλέπουμε και τις στάσεις στο Αφγανιστάν. Αυτό...
Για να μην ξεχάσουμε και στον Κάφκασο τι κάνει, έτσι.
Και στον Κάφκασο.
Που έχει βάλει το πόδι για τα καλά.
Ναι, και συγχρόνως έχει ανοίξει ένα φοβερά μεγάλο μέτωπο στην Αφρική, όπου έχει περίπου 30-40 πρεσβείες ανοίξει η Τουρκία και προσφέρει μια πολύ σημαντική ανθρωπιστική βοήθεια, γιατί έτσι έχουν ανοίξει ένα δρόμο σε χώρες οι οποίες είναι μια μελλοντική αγορά, αλλά συγχρόνως είναι και χώρες οι οποίες είναι σε ένα διεθνές περιβάλλον. Είναι χώρες μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, είναι χώρες μέλη.
Βέβαια, ψηφίζουν στα Ηνωμένα Έθνη, γίνονται συμμαχίες, συνεργασίες.
Ακριβώς, γίνονται συμμαχίες.
Έχει στρατιωτική βάση στη Σομαλία.
Βρίσκει ευκαιρία, όπως και άλλες περιφερειακές δυνάμεις, αλλά αυτό μας αφορά για την Τουρκία που ζητάμε, σε αυτό το ρευστό διεθνές και παγκόσμιο σκηνικό, το οποίο επιδεινώθηκε η κατάσταση μετά την άτακτη υποχώρηση των Αμερικανών από το Αφγανιστάν, αλλά και την συμμαχία που είδαμε τώρα προχθές με την Αυστραλία και τις ΗΠΑ των Ελληνικών, βρίσκει ευκαιρία να χωθεί παντού, να ρισκάρει και εκεί πέρα βεβαίως να αναβαθμίσει το στρατηγικό του ρόλο. Και το βλέπουμε πως ότι ενώ πριν από 3-4 μήνες μιλάγαμε για τη σκληρή γραμμή και της νέας αμερικανικής κυβέρνησης απέναντι στην Τουρκία και το ενδεχόμενο και νέων κυρώσεων και όλα αυτά, ξαφνικά βλέπουμε ότι έχει μαλακώσει αυτή η σχέση, έχουν ανοίξει διάβλοι, έγιναν συνομιλίες προχθές την Πέμπτη μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας στην Ουάσιγκτον. Και περνάνε σε μια διαφορετική φάση και οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Δεν υπάρχει, δεν γίνουν φίλοι ποτέ ο κύριος Μπάιντεν με τον Ταγί Περτογάν. Όμως θα υπάρχει μια πολύ πιο ομαλή σχέση, εγώ προβλέπω, με τους Αμερικανούς. Και αυτό φυσικά επηρεάζει άμεσα και εμάς και όλη την περιοχή.
Από αυτό που φαινόταν τουλάχιστον πριν μερικούς μήνες, σίγουρα ο Μπλίνκεν τον ακούσαμε να λέει πόσο πολύτιμος σύμμαχος είναι η Τουρκία. Και αν μη τι άλλο, αν Νίκο στη Συρία και στη Λιβύη και στον Κάφκασο δημιουργεί αντιδράσεις αρκετές η στάση της Τουρκίας, αρκετούς αποξενώνει, τους φέρνει απέναντι. Στο Αφγανιστάν αυτά που κάνει, κανείς δεν διαφωνεί. Δεν λέει κανείς γιατί η Τουρκία κρατάει ανοιχτή την πρεσβεία της, δεν λέει κανείς γιατί κρατάει στρατιωτικού στο αεροδρόμιο σε αυτές τις συνθήκες, δεν λέει κανείς γιατί κρατάει δεσμούς και επαφές με τους Ταλιμπάν. Και επαναλαμβάνω, έτσι κι αλλιώς είχε σχέση με τη Βόρεια Συμμαχία και ό,τι απέμεινε από αυτήν. Οπότε την θεωρούν όλοι έναν παράγοντα που μπορεί να βοηθήσει την εξισορρόπηση στην περιοχή σε κάποια προσέγγιση. Και αυτό, ναι, αυτό έχει τα ανταλλαγματά του, βέβαια.
Ναι, γιατί έτσι συγχρόνως κάνουν και τα στραβά μάτια οι δυνάμεις αυτές και στο διάφορες κινήσεις που κάνει η Τουρκία για να εξυπηρετήσει όχι το γενικό συμφέρον, το συμφέρον της Δύσης, τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ. Αν τα δικά της συμφέροντα.
Ναι, καλά.
Και εκεί κάνει αυτά τα μάτια.
Δεν το κάνει από καλοσύνη, εννοείται. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολύ, ακόμα βέβαια εξαπαλώνων ήχων, αλλά οι επαφές με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τη Σαουδική Αραβία, ακόμη και την Αίγυπτο, που, και από ό,τι γνωρίζουμε και με το Ισραήλ, είναι πλέον υπαρκτές. Γίνονται συζητήσεις, επαφές, άλλοτε σε υψηλότερο επίπεδο, άλλοτε σε χαμηλότερο. Με την Αίγυπτο υπήρξε μια πρώτη προσέγγιση, υπήρξαν αντιδράσεις, αλλά από ό,τι φαίνεται συνεχίζει αυτή η ιστορία. Και ενδεχομένως ο σκόπελος που είναι η υποστήριξη της μουσουλμανικής αδελφότητας από την Τουρκία να βρεθεί ένας τρόπος να το ξεπεράσουν κάποια στιγμή.
Ναι, εγώ νομίζω ότι τα εμπόδια με την Αίγυπτο είναι μεγάλα, γιατί αφορούν και θέματα της Λιβύης. Γιατί για την Αίγυπτο είναι θέμα ζωτικής σημασίας να μην υπάρξει περαιτέρω ανάμειξη της Τουρκίας και μάλιστα με την πλευρά εκείνη η οποία ήταν απέναντι στην πλευρά που υποστήριξε η Αίγυπτο στον εμφύλιο πόλεμο.
Ναι.
Και το θέμα των μουσουλμάνων θα μπορούσε να κάνει εκτός ο κ. Ερντογάν στη στήριξη που προσφέρει, αλλά πλήρης αποδοκιμασία η εγκατάλειψή τους προκειμένου να τα φτιάξουν με τον Αλ-Σίσι, τον οποίο επανειλημμένα δηλώνει ότι είναι δικτάτορας και δεν σέβεται τον λαό του και όλα αυτά, μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Μπορεί να κάνει κάποιες κινήσεις, για παράδειγμα, έχει περιορίσει τους σταθμούς, τηλεοπτικούς σταθμούς, οι οποίοι εξέπευαν προπαγάνδα εναντίον της Ιταλικής κυβέρνησης, αλλά δεν νομίζω ότι θα εγκαταλείψει τους αριθμούς μουσουλμάνων, γιατί είναι ένα εργαλείο για τον Ερντογάν να προβάλλει και να προωθήσει το ρόλο και την εικόνα που φαντάζεται τον εαυτό του ως του ηγέτη και του προστάτη των απανταχού μουσουλμάνων. Δεν θα είναι ωραίο να εμφανιστεί ξαφνικά ότι εγκαταλείπει τους αριθμούς μουσουλμάνους για να αποκτήσει την έννοια ή για να αποκαταστήσει σχέση με τον Αλ-Σίσι. Όμως δεν μπορεί να μας αφήσουν εμάς αδιάφορους σαν Ελλάδα οι κινήσεις που γίνονται για την εξομάλυνση. Διότι μπορεί να μην αποκατασταθούν πλήρως σχέση με την Αίγυπτο, αλλά γίνονται και κινήσεις εξομάλυνσης. Αυτό δημιουργεί κάποια κοινά συμφέροντα. Το ίδιο και με τα Εμιράτα. Τα Εμιράτα κυρίως στηρίζονται την αντιτουρκική τους πολιτική, τη στήριξε, στη λογική ότι δέχεται επίθεση η μεγαλύτερη αραβική χώρα, η Αίγυπτος, από την Τουρκία, για το θέμα της κυβέρνησης Ελ-Σίσι. Όταν τα Εμιράτα θέλουν και για οικονομικούς λόγους, για πολιτικούς, να κλείσουν μέτωπα, διότι θέλουν να ασχοληθούν περισσότερο με την απειλή που θεωρούν ότι έχουν από το Ιράν, εκεί βλέπουμε ότι δημιουργούνται και άλλες ισορροπίες. Και πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι συμφωνίες που έχουν γίνει και με την Αίγυπτο, κυρίως με τα Εμιράτα, δεν είναι ακριβώς συμμαχίες.
Όχι, αυτό είναι, να το θυμόμαστε. Συνεργασίες είναι, δεν είναι συμμαχίες.
Είναι συνεργασίες υψηλού επίπεδου, στενές συνεργασίες.
Εντάξει, κοινά γυμνάσια, λοιπά, αλλά συμμαχία. Δηλαδή, ένας που θα μπει στη μάχη μαζί σου, αυτό θα πει λέει, συμμαχία.
Ναι.
Αυτό ας μην το μπερδεύουμε. Οι Ισραηλινοί κάτι ξέρουν που λένε: μην περιμένεις τους άλλους να πολεμήσουν τους δικούς σου πολέμους.
Πολύ σωστό, πολύ σωστό αυτό. Και αυτό ισχύει και στις περιπτώσεις αυτές. Όμως, από όλες αυτές, αν δούμε δηλαδή το πού βρισκόταν η Ελλάδα πριν από 3 χρόνια, που δεν είχε τις επαφές αυτές με τον αραβικό κόσμο, τότε ξεκίναγε σιγά σιγά, από την προηγούμενη κυβέρνηση, μετά συνεχίστηκε αυτή η προσπάθεια, και το πώς ήταν καταλήτης που ξύπνησε την Αθήνα η τραγική ιστορία με το τουρκολιβικό μνημόνιο, και εκεί ξύπνησε την Ελλάδα, το λέω ότι συνειδητοποίησαμε ότι δεν ήταν μόνο η Τουρκία και μόνο η Ευρώπη οι χώρες οι περιγυρός μας. Και το Ισραήλ αυτό. Πρέπει να κινηθούμε και στον αραβικό κόσμο, πρέπει να κινηθούμε και στις χώρες του κόλπου και στη Βόρεια Αφρική. Και εκεί να υπάρξουν διάφοροι επικοινωνίες, να υπάρξουν συνομιλίες. Δεν μπορεί δηλαδή η Ελλάδα να έχει εγκαταλείψει τη Βόρεια Αφρική, που είναι η άμεση γειτονία της.
Ναι. Σωστά.
Αυτό το
είναι αργοπορεί να επανέλθει στη Λιβύη, να ανοίξει πρεσβεία, προξενία κλπ. Χρόνια τα καθυστερούσε.
Και το λέω αυτό, εν πάση περιπτώσει, ότι ακόμα και να μην είναι συμμαχία αυτό με τα Εμιράτα ή με τη Σαουδική Αραβία. Παρ' όλα αυτά όμως είναι ένα βήμα μπροστά. Πάντα έχεις να κερδίσεις από, από τις κινήσεις και πρέπει να συνεχίσουν και να δίνουμε ακόμα και αν αυτές οι χώρες αποκαταστήσουν κάποια στιγμή στο μέλλον.
Είπες για τη Σαουδική Αραβία και εκεί γίνονται συνομιλίες και επαφές της Τουρκίας με τη Σαουδική Αραβία, παρά τις δικές τους αντιπαραθέσεις. Στην Σαουδική Αραβία η Ελλάδα στέλνει και αυτή τη συστοιχεία Patriot αυτές τις μέρες. Συμπίπτουν όλα αυτά.
Ναι, ναι.
Επομένως, να σε ρωτήσω ότι μέσα σε αυτές τις αναδιαμορφούμενες πραγματικότητες, τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα διπλωματικά και στρατιωτικά. Ήδη είπες ότι πρέπει να σκεφτεί με πιο σύνθετο τρόπο, να αφήσει μόνο κάποια στερεότυπα, μόνο συγκεκριμένα σημεία αναφοράς, αλλά απ' την άλλη τι μπορούμε να κάνουμε. Μια από τις λίγες χειροπιαστές συνεργασίες, η οποία δεν ήταν απλώς συνεργασία αλλά θα έφτανε σε ένα αμυντικό σύμφωνο, προβλέπεται, είναι με τη Γαλλία. Εκεί πια μιλάμε για αμυντικό σύμφωνο που είναι συγκεκριμένο πράγμα, αλλά βλέπουμε να καθυστερεί. Γιατί?
Δεν ξέρω αν είναι και τόσο πρόθυμη η Γαλλία για να υπογράψει ένα αμυντικό σύμφωνο αυτής της μορφής που τότε θέλαμε και εμείς. Και από την άλλη πλευρά έχουμε και τη γνωστή εμπλοκή με τα εξοπλιστικά. Έγινε μεγαλύτερη παραγγελία για τα Ραφάλ, εκκρεμεί το σοβαρό θέμα για τις φρεγάτες.
Ναι.
Και αυτό βαραίνει ακόμη περισσότερο μετά και από τόσα έγιναν με την Αυστραλία και τις ΗΠΑ και τα πυρηνικά υποβρύχια. Δηλαδή, ένα ακόμα πισωγύρισμα της γαλλικής αμυντικής βιομηχανίας και με την Ελλάδα προς όφελος των Αμερικανών, όπως έγινε με την Αυστραλία, θα ήταν ένα βαρύ πλήγμα, ένα ακόμα βαρύ πλήγμα για τους Γάλλους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι και οι Γάλλοι, πέραν το ότι ακόμα δεν έχει γίνει αυτή η αμυντική συμφωνία, η οποία θα θέλαμε να είναι πάρα πολύ ισχυρή, είναι γεγονός ότι οι Γάλλοι έχουν προσανατολισμό στη Μεσόγειο και αυτό μας βοηθάει, διότι όταν οι Γάλλοι θέλουν να κινηθούν στην Ανατολική Μεσόγειο, έχουν συγκεκριμένα συμφέροντα, έχουν παραδοσιακά συμφέροντα στην περιοχή, αυτά δεν είναι συμβατά, τουλάχιστον όπως το βλέπουμε τώρα και όπως νομίζω ότι θα είναι και στο μέλλον, με αυτά της Τουρκίας.
Mm-hmm.
Και επομένως αυτό είναι κάτι που σε φέρνει τον πραγμάτων κοντά.
Πάντως, κάνεις πολύ καλά που τα συσχετίζεις τα θέματα των παραγγελιών των εξοπλισμών. Δεν υπάρχει τίποτα που αυτός δεν είναι ο καθοριστικός παράγων. Mm-hmm. Οι αντιδράσεις που είδαμε για την AUKUS δεν είναι τόσο πολύ γεωπολιτικές όσο είναι εμπορικές. Δηλαδή η Γαλλία χάνει ένα συμβόλαιο 50 δισεκατομμυρίων ευρώ, αυτό την καίει περισσότερο και βέβαια αυτό είναι θέμα και ως ένα σημείο δικό της, δεν είναι αφορά καν και καλά όλη την Ευρώπη. Αλλά να σε ρωτήσω αν αυτή η κίνηση ωστόσο των Αμερικανών μαζί με τους Βρετανούς που ξέραμε ότι έτσι κι αλλιώς δεν είναι ενσωματωμένοι ποτέ σε μια ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, αλλά μετά τον Brexit όλοι περίμεναν ότι θα απομακρυνθεί και άλλο, θα δημιουργήσει άλλες περισσότερες επαφές και σχέσεις με τους Αμερικανούς που ήδη είχε και τον αγγλοσαξονικό κόσμο. Βάζουμε μέσα και την Αυστραλία. Αυτές οι χώρες έτσι κι αλλιώς συνεργάζονται στο Five Eyes σε πολλά επίπεδα. Να προσέξουμε βέβαια ότι δεν μετέχουν, Νίκο, ο Καναδάς και η Νέα Ζηλανδία, που είναι οι άλλοι συνεργάτες του σε πολλά ζητήματα. Αλλά αυτό είναι ένα πραγματικά έναυσμα για την Ευρώπη, κάτι να κάνει. Και απ' την άλλη, τα ξέρεις, θα παρακολουθείς και εσύ τόσα χρόνια. Είχαμε αυτή την κουβέντα πριν και με τον κύριο Ιακημίδη. Ναι, μπορεί να διατυπώνει διάφορα σε κείμενα κλπ. Αλλά τι μπορεί και να κάνει αμυντικά και σαν σύστημα ασφάλειας.
Η Ευρώπη δεν περίμενε την κινητικότητα αυτή στον ειρηνικό για να καταλάβει ότι θα πρέπει να έχει μια αυτόνομη εξωτερική και πολιτική ασφάλειας. Και τον Ευρωστατό, τον οποίο συζητάμε πόσα, 20 χρόνια τώρα συζητάμε τον Ευρωστατό. Θέλω να πω ότι υπήρξαν πολύ μεγαλύτερες απειλές στο κατώφλι της Ευρώπης, η οποία δεν μπορούσε να ανταποκριθεί και να ασκήσει πολιτική ασφάλεια εκεί. Εννοώ δηλαδή ότι δεν είναι η Αυστραλία και ο ελληνικός ωκεανός που θα ξυπνήσουν την Ευρώπη. Δυστυχώς αυτό το πράγμα είναι οι δομικοί οι λόγοι που δεν μπορεί να προχωρήσει, ότι είναι τα κράτη-μέλη τα οποία δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε ποιος και το γιατί και τι ρόλο θα αναλάβει ο καθένας. Δεν μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο που να συμβαδίσει ένας ευρωπαϊκός βραχιώνας άμυνας με το ΝΑΤΟ. Και να πω και κάτι άλλο, πολιτευτική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και αρκετό καιρό θέλουν να βάζουν στα κείμενα του ΝΑΤΟ τις απειλές ασφάλειας πέραν του στενού βορειοατλαντικού πλαισίου, γεωγραφικού πλαισίου εννοώ.
Βέβαια. Ο ειρηνικός δεν είναι μέσα.
Και πάντα υπήρχε τρομακτική αντίδραση από τα κράτη-μέλη. Τα πολλά κρατημένα ευρωπαϊκά, ότι το βασικό είναι η ασφάλεια της Ευρώπης. Η ευρωπαϊκή ασφάλεια και δεν είναι τόσο η Αφρική, η Ασία, η Απανατολή. Λοιπόν, κάποια στιγμή οι ΗΠΑ θεωρούν ότι τα στρατηγικά τους συμφέροντα απειλούνται στην Ασία, στον Ειρηνικό και στον Ειδικό ωκεανό. Ήταν λογικό να ξεκινήσουν την προσπάθεια με τις δυνάμεις αυτές που θεωρούν την δίπλα τους και είναι πρόθυμοι να και έχουν και σε αμοιβαία συμφέροντα. Σε αυτούς δεν είναι ούτε η Λιθουανία, ούτε η Εστονία, ούτε η Βόρεια Μακεδονία, ούτε η Αλβανία, ούτε και η Ελλάδα πιθανόν. Επομένως, να λέμε τη μια πλευρά ότι αυτό δημιουργεί προβλήματα, βλέπουμε μια μετατόπιση του στρατηγικού διαφέροντος και όλα αυτά. Απ' την άλλη πλευρά, ότι υπήρχε και αδυναμία ούτως ή άλλως του ΝΑΤΟ να εξελιχθεί σε έναν οργανισμό που δεν αφορά μόνο την βορειοατλαντική ασφάλεια και την εγγύηση ασφάλεια της Ευρώπης, αλλά θα παρενέβαινε σε περίοδους κρίσης και σε κρίση σε όλο τον κόσμο.
Ναι, αυτά βέβαια το αμυντικό δόγμα του ΝΑΤΟ δεν έχει επισήμως αλλάξει, αλλά εξυπονούνται.
Όχι, δεν έχει αλλάξει. Αυτό λέω απλώς. Ναι. Το πράγμα, αυτό το μοντέλο αυτό δεν βολεύει πάντα τους Αμερικανούς, οι οποίοι τα στρατηγικά τους φέροντα είναι όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε άλλες περιοχές του κόσμου.
Πάντως, επειδή το να μονοήσουν 27 σε τέτοια ζητήματα, ενώ όλα τα κράτη-μέλη είναι πολύ απίθανο το φανταστούμε, ναι. Να θυμόμαστε, τα λέγαμε και πριν με τον κύριο Ακημίδη, ότι οι ίδιες ευρωπαϊκές συνθήκες προβλέπουν ευέλικτες μορφές συνεργασίας σε διάφορους τομείς. Ένας από τους οποίους θα μπορούσε να ήταν η ασφάλεια και η άμυνα. Άλλωστε, ένα τέτοιο χαρακτήρα έχει και αυτή η ΠΕΣΚΟ, η δομημένη, ας πούμε, πολιτική, στην οποία...
Ναι, ναι, τώρα αυτά βέβαια με την ΠΕΣΚΟ δεν μπορεί να κάνει ούτε πόλεμο, ούτε...
Όχι.
Σοβαρή. Είναι ένα βήμα όμως.
Είναι ένα βήμα, βέβαια, στο οποίο συμμετέχουν μάλιστα, αυτό είναι το παράδοξο, και οι Αμερικανοί και οι Νορβηγοί, και υπάρχει ναι, ναι. και η πρόταση της Τουρκίας να συμμετέχει. Αλλά ναι, ναι. αυτά θα τα ξανααναλύσουμε και άλλη φορά. Εγώ σας ναι. ευχαριστήσω πολύ για τη σημερινή αυτή συζήτηση. Και βέβαια να υπενθυμίσω ότι το θεώρησα αυτονόητο, όπως γνωρίζετε, τον Νίκο Μελέτη. Όσοι δεν προλάβατε να το ακούσετε, ήταν ο Νίκος λοιπόν Μελέτης, ο διπλωματικός συντάκτης της ΕΡΤ και αρθρογράφος των διπλωματικών ζητημάτων, πολλά χρόνια εμπειρία, και ακριβώς συζητήσαμε σε συνέχεια της προηγούμενης κουβέντας για την EU-MED, την συνάντηση στην Αθήνα. Και στο επαναλαμβάνω να θυμόμαστε ότι γίνεται και το συνέδριο της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, δηλαδή των αρχηγών ενόπλων δυνάμεων του ΝΑΤΟ, αυτές τις μέρες και μέχρι 19 Σεπτεμβρίου και αύριο δηλαδή στην Αθήνα. Συζητούσαμε για το νέο τρόπο που πρέπει να δούμε την Τουρκία σε αυτό το περιβάλλον, σε αυτές τις εξελίξεις. Τώρα, να σας ενημερώσω ότι αύριο σε αυτή την εκπομπή θα ακούσετε πρώτα απ' όλα τι γίνεται με τις τιμές του φυσικού αερίου διεθνώς, γιατί εκτινάσονται, τι παιχνίδια παίζονται, ποιος είναι ο ρόλος των αγωγών, είτε των Ρώσων, είτε με το LNG που προωθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα γίνει στο μέλλον με τις γεωτρήσεις για υδρογονάνθρακες, κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο, θα συνεχιστούν, όχι. Τι σχέση έχουν όλα αυτά με την πράσινη μετάβαση. Θα έχουμε καλεσμένο έναν από τους ανθρώπους που είναι πολύ ειδικό σε αυτά τα ζητήματα, τον κύριο Νίκο Φαραντούρη, καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου Ανταγωνισμού Ενέργειας και Μεταφορών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, πρώην πρόεδρο της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενεργειακών Εταιριών, Eurogas. Αλλά επίσης θα έχουμε προσκεκλημένο και τον κύριο Ομάρ Σουλτάν. Ο κύριος Ομάρ Σουλτάν ήταν ο πρώτος και μόνος πρέσβης του Αφγανιστάν στην Ελλάδα και υφυπουργός πολιτισμού της χώρας του. Και ο οποίος μετά τις εξελίξεις τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα του έχει επιλέξει να ζει εδώ στην Αθήνα, είναι ελληνομαθής, είναι αρχαιολόγος. Έχει πολύ λοιπόν ενδιαφέρον η δική του ματιά για το τι γίνεται στο Αφγανιστάν, ειδικά από τότε που κατέλαβαν ουσιαστικά όλη τη χώρα οι Ταλιμπάν. Αυτά για σήμερα από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Να έχετε ένα καλό Σάββατο, ραντεβού αύριο 12 με 1.